Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se oli sitten ilmastovaroitus ohjelman aika jälleen. Tänään meillä teemana on energia-alan transformaatio ilmastonmuutoksen hillinnässä. Mukana meillä studiossa on Timo Tyrväinen, CLC:n pääekonomisti ja Myrskyvaroitus ry:n puheenjohtaja. Tervetuloa jälleen mukaan studioon.
Kiitos kovasti.
Ja sitten meillä on etäyhteyden päässä Jouni Keronen, Helsingin yliopiston työelämäprofessori. Ja ehkä enemmän vähän vieraana, toivottavasti jatkossa sitten entistä tutumpana, Mika Anttonen, energiayhtiö ST1 hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään Mikasta liikkeelle. Millainen muutos energialalla on käynnissä ja millaiseen energiajärjestelmään olemme menossa?
Me olemme kokonaan rakentamassa uutta energiajärjestelmää ihan perusteista alkaen ja sitä voisi ehkä kuvata tällaisena liikkuvana junana, jossa junan täytyy koko ajan mennä eteenpäin ja samalla jokainen junan osa täytyy vaihtaa. Energiaa täytyy ihmisille toimittaa joka ikinen päivä, me tarvitsemme sitä joka ikinen tunti, eli emme voi niin kuin lopettaa energian tuottamista ja tarjoamista. Mutta samaan aikaan se tapa, jolla se tehdään, täytyy kokonaan muuttaa ja vaihtaa. Ja minusta tämä vertaus siihen, että juna liikkuu ja siinä samaan aikaan vaihdetaan kaikki osat, niin on aika kuvaava ja kertoo siitä isosta haasteesta ja vaikeusasteesta, mikä siihen työhön liittyy.
Tässä Jouni.
Toi on nappihyvä kuvaus siitä haasteesta ja jos mennään sitten näihin energian sisältöihin, niin tällä hetkellä se juna liikkuu fossiilisilla. Et globaalisti tämä juna käyttää energiaa näin niin kuin 600 exajoulea, joka on tämmöinen insinöörienergiayksikkö, mutta se kuvaa sitä energian käytön suuruutta ja tästä 600, niin noin 100 toteutetaan hiilivähäisesti ja 500 on fossiilienergiaa ja tässä tosiaan junan liikkuessa, niin seuraavan 25 vuoden kuluessa, niin pitäisi tämä 500 fossiiliyksikköä enemmän tai vähemmän muuttaa uusiin ratkaisuihin.
Onko jotain sellaisia osa-alueita, mitkä etenevät nyt jo riittävällä vauhdilla ja millä alueella vauhtia pitäisi, Mika, kiihdyttää?
No ei me tällä hetkellä edetä millään osa-alueella riittävän nopeasti. Että se on selvää ja tästähän hyvänä sellaisena evidenssinä on kuitenkin se, että kun me katsomme, miten energian kulutus globaalisesti kasvaa, eli nämä exajoulet, joita Jouni tässä taas mainitsi, niin niiden kulutus jatkuvasti kasvaa. Ja vielä viime vuosina niin me olemme päässeet tämän energian kasvun osalta siihen, että olemme noin puolet energian kasvusta pystyneet kattamaan ei-fossiilisilla ratkaisuilla. Ja sitten puolet kasvustakin on toteutettu fossiilisella. Nyt viime vuonna tuli uusi sellainen poikkeama, mutta vähän pelkään, että jää yksittäiseksi vuodeksi, että noin 66, eli 2/3 kasvusta pystyttiin kattamaan uusiutuvalla, ja sitten enää 1/3 jäi fossiilisille. Mutta kun meidän pitäisi korvata fossiilisia, ja nyt emme pysty kattamaan edes kasvua, niin kyllä tämä niin kuin on aivan niin kuin lähtökuopissa tämä työ, ja valtava määrä työtä on edessä. En pidä sitä mitenkään mahdottomana, mutta tämä haasteen suuruus on kovin heikosti ymmärretty.
Ja sitten voisi vielä sanoa sen, että tätä liikkuvaa junaa ja niiden osien vaihtoa, niin sitä vielä tekee niin kuin vaikeammaksi hahmottaa se, että niiden vaihto maksaa. Valtioilla ei ole julkista rahaa siihen, vaan se on nimenomaan yksityisen sektorin harteilla paljolti se, mitä siinä tapahtuu, yritykset, miten ja milloin niitä osia vaihdetaan. Ja se taas, miten se toimii, niin siinä on se oma sisäsyntyinen logiikkansa, jossa sijoittajat joutuu miettimään, että kuinka nopeasti, että jos he vaihtavat nämä osansa liian aikaisin, niin siinä kestää kovin kauan ennen kuin ne saavat rahansa takaisin. Jos ne tekee sen myöhässä, niin silloin taas joku toinen on ehtinyt tehdä sen ennen ja ottaa sen hyödyn irti. Eli siinä on koko aika tämä suuren rahan mietintä, että mikä on oikea aika. Ja siihen ajatteluun taas on se, että miten vahva on se ajan henki, joka pakottaa auttaa siirtymään tähän ikään kuin puhtaisiin ratkaisuihin?
Palataan eksäjouluihin vielä ja sen jälkeen ei enää niitä tarvitse käsitellä, mutta niin kuin Mika sanoi, niin viime vuonna energian käyttö kasvoi noin vähän yli 10 eksäjouluja vuodessa ja siitä uusiutuvilla hoidettiin noin 6. Ja nyt jos se mun alussa mainitsema 500 fossiilieksäjouluja, siitä 90% pitää vähentää 25 vuodessa, niin se olisi 450 eksäjouluja vähennystä. Se tekisi 18 per vuosi. Eli nyt ensimmäinen temppu, mitä pitäisi saada aikaan, on se, että kaikki uusi energia tulisi puhtaasti. Silloin se nousisi noin 6-12 se puhtaan energian määrä. Ja sen lisäksi pitäisi vielä ottaa vuodessa pois 18 eksajoulee. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi energia-alalla niin 4 tai 5-kertaistaa tämä investointivauhti. Ja tätä aivan liian vähän käsitellään mediassa, käsitellään julkisuudessa, käsitellään raporteissa. Usein puhutaan vähän harhaanjohtavista termeistä, niin kuin rahainvestoinneista tai energian teholukemista, ja jätetään pois se, että auringolla ja tuulella ja vaikkapa ydinvoimalla on täysin erilaiset tämmöiset load factorit, jotka ne käy ympäri vuotta. Mutta sitten kun puhutaan tästä energiasta, niin silloin puhutaan oikeista termeistä. Mutta Mika voi kommentoida, mutta mä oon jotenkin järkeillyt, että kyllä meidän pitäisi tämä uusiutuvan energian ja myöskin ydinvoiman vähähiilisen energian investointivauhtia vähintäänkin 4-kertaistaa.
Mitä Mika on mieltä?
No mä olen aivan samaa mieltä, niin suunnasta ehkä on sitä mieltä, että se on vielä pikkasen suurempi johtuen sitten siitä, että niin siellä on noita monia käytännön asioita, että se laskelma ei mene ehkä ihan noin suoraviivaisesti, että siellä joudutaan jopa enemmänkin tekemään. Ja siellä on sitten monia sellaisia tekijöitä, jotka nykykeskustelussa on hyvin loistaa poissaolollaan, niin kun täytyy tällainen määrä investointeja tehdä, niin monesti puhutaan rahasta ja investointi nimenomaan pääomasta, niin kuin tässä taloudellisesta pääomasta, mutta henkinen pääoma on jopa vielä tärkeämpää ja meillä ei ole kertakaikkiaan tekijöitä läheskään sitä määrää, joka tarvittaisiin sitten näitä hankkeita toteuttamaan. IRENAn, kansainvälinen uusiutuvan energian kattojärjestö, on laskenut, että tänä päivänä, jos meillä on energiasektorilla kaiken kaikkiaan maailmassa ihmisiä töissä, 65 miljoonaa, niin meillä pitäisi olla jo vuonna 2030 140 miljoonaa ammattilaista, jotka kykenee sitten näitä projekteja käytännössä toteuttamaan. Jos me katsotaan sitten meidän koulutuspolitiikkaa, niin nämä samat korkeasti kunnioittamani yhteiskuntatieteilijät, jotka vaatii niin näitä ilmastotoimia, niin ne eivät kuitenkaan ole valmiita niin kuin tekemään niitä ratkaisuja, että luonnontieteisiin panostettaisiin ja tingittäisiin jostakin muualta. Koska nämä on, kaikki vaatii sitten luonnontieteellistä osaamista, että nämä energiahankkeet voidaan sitten ihan aikuisten oikeasti tehdä.
Miltä tämä Jouni kuulostaa?
Juuri noin. Että niin kuin sanottu, Mika sanoi, että se varsinainen iso muutos ei ole vielä alkanut ja se on tällä hetkellä monesta tekijästä kysymys. Me tarvitaan paljon materiaaleja, tarvitaan paljon tekijöitä, tarvitaan paljon infrastruktuuria, mitkä ei näissä numeroissa mukana, niin kuin vaikka sähkön siirtoverkko tai muut energiaratkaisut. Mutta kaiken tärkeä juttu on myöskin ne politiikat, että onko meillä oikeasti tämmöinen tahtotila lähteä tekemään tätä isoa juttua. Ja niin kauan kuin esimerkiksi saastuttavat ratkaisut voi olla ilman mitään veroa tai hintaa, hiilidioksidihintaa, tällä hetkellä 75% kasvihuonekaasupäästöistä ei ole mitenkään hinnoiteltu, niin vaikea on saada tällaista isoa investointimuutosta siinä mittakaavassa käyntiin, kun tarvittaisiin.
Tämä oli minusta älyttömän tärkeä asia, mikä tässä nousi esiin, eli tavallaan tämä haaste tänne meidän koulutusjärjestelmälle, että me tarvitaan niitä osaajia, jotka toteuttaa sitä. Mutta sitten mä vielä nostasin toisen tähän samaan aihepiiriin liittyvän teeman, eli ikään kuin tämä tutkimustoiminta. Siis meillähän me puhutaan paljon Suomessa siitä, että me ollaan huonoja kaupallistamaan näitä ratkaisuja. Me tarvitaan sinne lisää osaajia. Mutta jos me ajatellaan sitä, että mikä on meidän kyky tuottaa tulevina vuosikymmeninä niitä uusia ratkaisuja, joita sitten voidaan kaupallistaa. Niin me tarvitaan ihan sitä perustutkimusta siellä. Niitä on valtavasti niitä teemoja, joita mekin ollaan CLC:n Climate Leadership Coalitionin piirissä niin kuin identifioitu. Niitä tutkimuskohteita täällä puhtaalla puolella, joihin kannattaisi satsata. Mutta se, että miten se siirtyy sinne käytännössä tutkimustoiminnan edellytyksiin, yliopistollihan ja tutkimus näihin VTT, Syke, Luke, sun muut, niin se on niin kuin valtava projekti. Eli tähän liittyy siitä, että tässä kilpaillaan näistä osaajista, niin kuin sekä sote-piirit kilpailee niistä, että sitten niin kuin tutkimus, että sitten tämä innovointi, kaupallistamispuoli, iso asia.
No minkälaisia ratkaisuja me voimme tähän löytää, Mika?
No mä en voi olla yhtään enempää samaa mieltä tuosta tutkimuksen tärkeydestä. Oma niin kuin tällainen, tämä piti ehkä säästää ohjelman loppuun, mutta kun tästä alettiin puhumaan, niin oma niin kuin optimismi koko tämän ilmastohaasteen ratkaisemiseksi tulee juuri siitä tuotekehityksestä ja tutkimuksesta. Näillä nykyisillä ratkaisuilla, jotka meillä on niin kuin käsissä, jotka on niin kuin niin sanottua toimivaa teknologiaa, joita voidaan tuonne kenttään viedä, niin näillä ei tulla kuitenkaan sitä kokonaishaastetta ratkaisemaan. Meidän täytyy löytää kokonaan uusia tapoja tuottaa sähköä, kokonaan uusia tapoja varastoida sähköä. Meidän täytyy ehkä tuottaa kokonaan uusia tapoja tehdä energiaa, valmistaa energiaa. Ja se vaatii nimenomaan perustutkimusta ja panostusta siihen tutkimukseen, pitkäjänteisyyttä ja uskoa siihen, että sieltä löytyy ne ratkaisut. Jos me ajatellaan, millainen maailma oli 50 vuotta sitten, mitä meidän osaaminen oli silloin, ja ajatellaan, missä me ollaan tänä päivänä, niin ei ole mitään syytä niin kuin olettaa, että tämä vauhti jotenkin pysähtyisi. Meillä on valtavasti mahdollisuuksia, tekoäly tuo meille lisää nopeutta moniin niin kuin tutkimushankkeisiin, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus löytää niitä uusia ratkaisuja, jotka voivat sitten nopeuttaa tätä energiatransitiota, ja itse mun oma optimismi siitä, että ihmiskunta pystyy tämän haasteen taklaamaan, niin tulee nimenomaan sieltä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, mutta sehän toteutuu ainoastaan ja vain, jos siihen panostetaan. Ja niin kuin tämä on tämä tärkeä tulokulma, että koulutuspolitiikka ja tutkimus- ja tuotekehitysasiat ovat paljon isommassa roolissa kuin tänä päivänä niin kuin kuvitellaankaan. Me koetaan niin, että kun laitetaan nyt aurinkopaneelit katolle ja tuulivoimalla pyörimään, niin homma on niin kuin hanskassa, ei ole.
Miltä tämä Jouni kuulostaa?
No asian ytimessä tulee vaan mieleen CLC:n perustamisvuosi, jolloin me suunniteltiin tätä, mikä oli silloin keskeisenä mukana vuonna 2013. Niin kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti Finlandiatalla tilaisuuden, jonka johtopäätös oli se, että tuulivoimasta ei tule koskaan mitään. Täällä kävi tämmöinen Oxfordin professori sitä selittämässä, että tuulivoimalla ei ole mitään edellytyksiä tulla koskaan niin kuin vaikuttavaksi energiamuodoksi millään tavalla. No siitä sitten kului 4 vuotta, niin Lappeenrannan yliopisto laski, että maatuulivoima on Suomessakin halvin tapa tehdä sähköä, ja sen jälkeen nyt 10 vuotta siitä niin on suurin piirtein konsensus, että merkittävin uusi sähköntuotantoresurssi Pohjoismaissa on tuulivoima. Ja ollaan saatu lukea Suomessakin, mitä suurempia hankkeita julkaistaan. Ennen kaikkea viime vuonna, nyt just tällä hetkellä on hiljaisempaa, mutta tuulisähkö on hyvä esimerkki siitä, että niin kuin 10 vuodessa käsitys muuttui tämmöisestä mitättömästä ratkaisusta tärkeimmäksi ratkaisuksi. Tämä on tavallaan se, mitä tarvitaan jatkossa muillekin alueille, että henkilökohtaisesti mä toivon saman kehityksen tapahtuvan ydinfuusion suhteen, että siinä saattaa tapahtua samantyyppinen juttu 10-20 vuoden sisällä, mitä me kyllä kipeästi tarvittaisiin.
Tähän on helppo kompata. Me oltiin se yhtiö, joka tätä tuulivoimarakentamista Suomessa niin kuin pisti alkuun. Meidän ensimmäiset myllyt vuonna 2009 niin tuotti tuulisähköä hintaan noin 58 euroa per megawattitunti, jos muistan oikein. Ja 10 vuotta siitä niin oltiin jo alle 30 euroa per megawattitunti hinnoissa. Ja tämän kehityksen mahdollisti regulaatio ja syöttötariffi. jo, myönnän kyllä, että syöttötariffijärjestelmä oli hiukan liian antelias. Et, niin, tota, se ei olisi tarvinnut olla niin, niin tota, antelias, mutta niin, tota, sitä on vaikea niin kuin laittaa niin kuin etukäteen ja nähdä kaikkia asioita etukäteen. Mutta tämä ehkä kertoo sen, että jos me panostetaan johonkin asiaan ja luodaan sinne regulaation kautta kysyntää, niin silloin syntyy edellytyksiä siihen tuotekehitykseen ja tutkimukseen ja syntyy niitä yksityisiä rahavirtoja, jolla sitä muutosta saadaan aikaiseksi. Et regulaation vaikutus on niin kuin merkittävä ja sanotaanko näin, että ilman kohdennettua regulaatiota, joka täytyy olla sitten kuitenkin volyymen osalta oikein mitoitettua, että ei se ole liian suurta, koska silloin syntyy niin kuin turhan paljon tavaraa jo sillä huonolla hinnalla. Kukaan ei olisi halunnut sitä 58 euron niin kuin megawattitunti tavaraa liian paljon. Että niin se on tärkeää myöskin mitoittaa oikein, mutta regulaatiota me tarvitaan ja sellaista regulaatiota, joka niin kuin pitää huolta, että se tuotekehitys tutkimus niin kuin, niin tota, saa sitten yksityisiä varoja käyttöönsä. Ja näin tapahtuu tuulivoimassa, se on hyvä success story Suomen osalta.
Eli tässä on niin kuin, tota, ekonomistin silmissä on juuri se kysymys, että, tota, että kovin usein on niin, että kun tulee joku keksintö, ja sitten ruvetaan niinku miettimään, miten tämä saadaan nyt niinku kaupalliseksi tuotteeksi. Niin se, että se tota, alkuvaiheessa, se riski, joka sisältyy siihen, että onko tämä oikeasti tavallaan voittava tuote, onko tämä sellainen, jolle löytyy kysyntää, niin se voi olla, että se tappaa sen koko liikkeelle lähdön. Ja silloin esimerkiksi sellainen asia kuin julkiset hankinnat, vaikkapa nyt sitten Suomessa. Niin jos sinne saataisiin niin kuin velvoitus, ja tämä olisi tavallaan Etelä-Korean malli, että tulisi velvoite, että julkisissa hankinnoissa valitaan puhdas ratkaisu, jos hinta on ok ja laatu on ok. Se on niin kuin tavallaan se default, oletusarvo, että valitaan puhdas. Siitä voidaan poiketa, mutta se poikkeaminen pitää perustella juuri sillä, että hinta on niin kuin tavallaan mahdoton, taikka laatu ei riitä. Niin periaatteessa tämän tyyppinen rakenne, jos meillä olisi tällainen velvoite tota, täällä, nyt meillä on tässä julkisissa hankinnoissa on tota, niin kuin kehotus ottaa huomioon nämä päästöt, mutta tota, niin, käytännössä se ei ole kauhean niin kuin, tota, vahvaa se. Jos sinne tulisi silloin niin kuin yritykset, jotka miettii tämmöistä niin kuin lähtöä tänne, jos se voisi luottaa, että jos me itse luotetaan siihen, että me saadaan tähän hyvä tuote, joka on puhdas, niin silloin sille tulee kysyntää. Se on niin kuin voittava strategia valita se. Niin silloin niihin lähdettäisiin. Ei ne kaikki yritykset tulisi olemaan menestystarinoita, mutta se vahvistaisi sitä, että sinne tulisi liikkeelle lähtö ja uskallettaisiin lähteä liikkeelle.
Melkein kuitenkin tämän Timon puheenvuoron jälkeen, ennen kuin hypätään vetytalouteen, täytyy kysyä, mikä oli tästä ajatuksesta mieltä.
Niin, no, tämä on periaatteessa vähän toisen tyyppistä regulaatiota, niin kysymys on kuitenkin isossa kuvassa regulaatiosta siitä, että sellaiset asiat, jotka ei niin kuin alkaa päälle toimi puhtaan markkinatalouden mekanismien kautta, eli eivät ole yrityksen näkökulmasta kannattavimpia tapoja tuottaa tätä palvelua, mille on kysyntää, niin jos niitä kuitenkin sitten halutaan muista syistä, kuten tässä tapauksessa ilmastosyistä, niin silloin siellä täytyy olla siihen niin kuin velvoittavaa lainsäädäntöä. Ja tämä niin kuin on mun nähdäkseni niin kuin välttämätön, että näitä saadaan niin kuin liikkeelle, niin sitä regulaatiota pitää olla. Se kysymys on vaan siitä sitten, että mille tasolle se regulaatio asetetaan volyymellisesti, ettei siitä tule alkuvaiheessa liian kallista, noin niin kuin niin tota, siinä mielessä, että se kohtaa niin vahvaa vastustusta, että todetaan, että ei tätä kannata kehittää, kun tämä on liian kallis. Ja tässä tuulivoimassahan käytiin tätä keskustelua, että syöttötariffi maksaa liikaa, tämä pitää lopettaa. Ja jos siinä olisi ollut lainsäätäjällä mahdollisuus, niin siellä olisi voisi eduskunnassa ihan hyvin tulla sekin päätös, että lopetetaan tämä nyt, kun tästä jouduttiin maksamaan näin monta 100 miljoonaa vuosittain tukea. Tämä on hyvin tärkeää tämä volyymi asettaa sellaiseksi, että niin kuin siinä vaiheessa, kun se teknologia vielä kehittyy, niin se ei ole liian suuri se velvoite, että tavallaan siitä ei muodostu liian suurta kustannusta, eikä se sitä kautta kohtaa liikaa vastustusta, mutta niin, kuitenkin niin iso, että se pääsee teolliseen mittakaavaan ja sitä voidaan kehittää.
Mennään vetytalouteen. Mika Anttonen, voitko kuvata, mitä vetytalous on ja miten se saadaan toimimaan hyvin?
Vetytalous on käytännössä sitä, että niin siirrymme sitten niin kuin tavallaan vety on oikeastaan tapa toteuttaa energiatransitiota monella sektorilla sitten isossa mittakaavassa ja se on ehkä se yksi suurin potentiaali, miten myöskin energiaa saadaan sitten varastoitua nimenomaan sähköenergiaa jalostamalla sähköä sitten niitä erilaisiin muotoihin siten, että tuotetaan sähköllä elektrolyysissä vetyä. Ja vetyä sitten voidaan niin kuin käyttää monen niin kuin nykyisen fossiilituotteen valmistukseen ja sitten korvata monia prosesseja, joissa niin kuin fossiilisia polttoaineita käytetään. Tämä vetytalouskäsite, niin se on monelle merkitsee vähän erilaisia asioita, mutta jos mä niin kuin yritän sitä noin niin kuin tiivistää, niin me tarvitaan oikeastaan kuvaus siitä, että mikä tämä meidän yhteinen käsitys vetytaloudesta on ja millainen se vetytalouden arvoketju on ja kuvaus siitä, että millaisia erilaisia toimenpiteitä tarvitaan, että se vetytalous ihan aikuisten oikeasti toteutuu, että siellä ne investointikapeikot, niihin saadaan kohdennettua regulaatiota, että se koko arvoketju lähtee toimimaan, koska jos se vetytalouden arvoketju, sinne tulee niitä niin sanottua pullonkauloja, että se pysähtyy tähän, niin koko vetytalous jää syntymättä. Mä voin sitä vetytalouden arvoketjua tuossa yrittää hiukan kuvata jonkun esimerkin kautta, jos niin kuin mahdollista, mutta tai ehkä kuvaan sitä tässä.
Kuva ihmeessä.
Niin jos me nyt otetaan tämmöinen yksinkertainen keissi, ja tämä on esimerkki, mutta on esimerkkien kautta tämä on ehkä hyvä kuulijoille kuvata, niin meillä on lentoliikenne, joka on jokseenkin kuitenkin välttämätöntä, ei olla esitetty, että kukaan haluaisi siitä kokonaan luopua. Ja on myöskin hyvin selkeää, että me emme sähköllä pysty lentämään mannerten välisiä eikä pitkiä lentoja tai missä tarvitaan paljon rahtia kuljettaa. Eli lentämiseen ei ole näköpiirissä mitään niin kuin suoraa sähköratkaisua, vaan siellä tarvitaan niin kuin synteettisiä polttoaineita. Ja sitten kun lähdetään miettimään, että miten sellaista fossiilisen jetin kaltaista polttoainetta voidaan synteettisesti valmistaa, niin tullaan tähän yhteen vetyn arvoketjuun, jossa siis uusiutuvalla sähköllä valmistetaan ensiksi vetyä elektrolyyserissä, sitten tämä vety yhdistetään hiilidioksidiin, jolloin tulee synteettisessä laitoksessa tulee hiilivetyä. Tämä hiilivety sitten edelleen jalostetaan tällaisessa jatkojalostuslaitoksessa tällaiseksi synteettiseksi jetiksi, eli lentoliikenteeseen polttoaineeksi. Ja sitten käytetään siellä ihan samalla tavalla kuin tänä päivänä käytetään fossiilista jettiä. Ja tämä arvoketju kuulostaa tällä tavalla hyvin helpolta ja ei muuta kuin aletaan toimeen. Mutta näissä kaikissa niin sanotuissa kohdissa, missä ensiksi sähkö siirtyy siihen elektrolyyserille, se kulkee tänä päivänä sähkömarkkinan kautta, joka tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin riski siinä, että mikä on niin sähkön hinta tälle toimijalle, joka sen elektrolyyserin investoi. Sitten kun tätä vetyä myydään siitä eteenpäin sille toimijalle, joka sitten ostaa sen vedyn, siinä on hintariski, siinä on näkymä, että millä hinnalla sitä tullaan jatkossa saamaan. Sitten kun se jalostetaan siksi lopputuotteeksi, on kysymys siitä, että löytyykö sille kalliille synteettiselle jetille markkinaa, onko sitä maksukykyä siellä päässä, eli siinä kohtaa on regulaatiosta kysymys. Näissä kaikissa vaiheissa omat kapeikkoonsa, mitkä täytyy ratkaista, ja ne täytyy ratkaista samaan aikaan. Sen lisäksi näissä kaikissa uusissa tuotantomuodoissa on myöskin uutta laiteteknologiaa, joka tarvii omat standardinsa, tarvii omat turvallisuusstandardit. Vedyn käsittely esimerkiksi ei ole ihan sama asia kuin käsitellä mitä tahansa muuta tuotetta, että on hyvin räjähdysherkkää ja pienin alkuaine, eli menee karkaa kovin helposti ja niin kuin sen varastointiinkin liittyy huomattavia tuotekehitys niin kuin tarpeita vielä. Ja kaiken tämän päälle, niin nämä aikaikkunat näissä investoinneissa, jos sulla on uusiutuvaa sähköä, investoidaan runsaasti, esimerkiksi nyt ollaan Suomessa investoitu, niin sitten niin kuin sitä pitäisi tulla sitä kulutusta aika lailla niin kuin siihen samaan hetkeen, jolloin tälle uusiutuvalle sähkölle tulee se kysyntä. Nyt on käymässä Suomessa niin, että me ollaan rakennettu tuulivoimaa hyvin hienosti, mutta tämä vetytalouden tuoma sähkön kulutuksen kasvu ei ole näköpiirissä vielä, jolloin niin kuin ne tuulivoimainvestoinnitkin pysähtyy, kun siellä ei ole sitä kysyntää sille sähkölle. Eli tämä kaikki täytyy vielä sitten ajan funktiona synkronisoida. Ja tämä niin kuin arvoketjun mallintaminen ja niiden toimenpiteiden mallintaminen, mitä täytyisi tehdä samanaikaisesti, niin tämä on täysin mahdollista, mutta tämä vaatii johtamista. Tämä vaatii niin kuin kansallista johtamista, tämä vaatii EU-tason johtamista ja koordinointia, että nämä asiat ja toimenpiteet etenee niin järjestelmällisesti, jotta yritykset kykenee ja luottaa siihen, että ne voivat tehdä niitä isoja miljardiluokan investointeja. Nyt tällaista niin kuin johtajuutta näissä prosesseissa ei ole, ja niin kuin näitä tehdään hyvin tilkkutäkkimäisesti, että toteutetaan joku pieni projekti jossakin, ja niin sitten kerrotaan ylpeänä, että ollaan saatu jotain hienoa aikaiseksi, joka on tietysti ihan hyvä asia, mutta tämä niin kuin volyymimielessä tämä vetytalous ei mun nähdäkseni tällaisella tavalla, kun se nyt on niin kuin tuolla menossa eteenpäin, niin ei lähde niin kuin vetämään niin kuin me odotetaan. Ja se vaatisi nyt niin kuin poliittisilta päätöksentekijöiltä erityisesti johtajuutta siinä, että niin tämä arvoketju otetaan niin kuin työn alle, kuvataan. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa, se on täysin mahdollista ja mekin mielellään autetaan siinä omalta osaltamme. Ja siinä tarvitaan tiedemiehiä, erityisesti energiasektorin tiedemiehiä, kuvaamaan ne kohdat, missä ne ongelmat on. Ja niihin kaikkiin löytyy kyllä ratkaisut. Mutta tämä vaatii johtamista ja regulaatiota ja määrätietoista tavoitteen asettelua siitä, että arvoketju saadaan aikaiseksi. Itsestään markkinaehtoisesti se ei synny.
Minkälaisia ajatuksia, Jouni?
Tämä arvoketjuajattelu on kyllä, ei voisi olla oikeastaan mitään muuta keskeisempää kuin tämä. Ja ne maat, jotka on aika pidemmällä tässä vetytaloudessa, sen suunnittelussa, kuten Saksa, niin ne on tunnistanut tämän saman asian jo muutama vuosi sitten, että taitaa olla kolmas versio jo Saksalla vetystrategiasta menossa. Ja tänä kesänä esimerkiksi niin he päätti tukea sitä kysyntää siellä lopussa, että tämmöinen 50 miljardin euron rahasto perustaa nimenomaan tukeakseen vaikkapa vähähiilisen teräksen kysyntää, todennäköisesti myöskin muiden kemikaalien kysyntää. Että jos siinä kysyntää ei ole, niin koko se arvoketju hiipuu ja niin kuin Mika kuvasikin, niin sitten kun tuulivoimaa tulee esimerkiksi liikaa, niin se ei ole ketään investoijaa houkutteleva bisnes. Silloin kun ei tuule, niin ei tule rahaa sitä kautta, ja silloin kun tuulee, niin silloin sähkö on ilmasta tai negatiivishintasta, niin se ei todellakaan ole hyvä bisnes. Että se on niin kuin semmoinen kouriin tuntuva esimerkki siitä, että koko ketjua pitää kyetä kehittämään samanaikaisesti. Ja Suomen kannalta tämä on erityisen mielenkiintoinen kysymys, että meillähän on hyvät tuulivoimaresurssit, että me täällä kyllä pystytään tekemään paljon halpaa tuulisähköä ja sen perusteella myöskin aika edullista vetyä, mutta se, että me myytäisiin se halpa sähkö tai vety Keski-Eurooppaan jatkojalostukseen, niin se ei ainakaan meidän maan kannalta ole fiksuin strategia, että ne maat tulee tekemään tästä suurimmat hyödyt, jotka pystyy houkuttelemaan nimenomaan niitä ensimmäisen sukupolven tuotannollisia investointeja niiden loppujalosteiden tekemiseen. Ja siinä niin tämä kysynnän luominen on kyllä mun mielestä ihan niin kuin ykkösasia.
Ja yksi sellainen iso kysymys on myös sitten, niin tämä niin kuin suunnittelu, tämä vaatii, yksityiset yritykset ei pysty tätä niin kuin kokonaissuunnittelua tekemään, koska tämä niin kuin tuotantolaitosten sijoittautuminen on myöskin niin kuin sitten erittäin kriittinen kysymys, ja koska tämä logistiikka, eli nyt on sitten kysymys sähkön siirrosta, siis sähköverkoista, tai sitten sen vedyn siirrosta, jos siirretään niin kuin energiaa vetynä, niin nämä on niin kuin infrakysymyksiä, jotka sitten on kuitenkin tänä päivänä yhteiskunnan käsissä. Ja se, että niin miten verkkoja kehitetään, siirtoverkkoja kehitetään ja logistiikkaa kehitetään ja millaisia suunnitelmia sillä puolella tehdään, niin täytyisi olla synkronissa sitten sen kanssa, että miten näitä varsinaisia tuotantoinvestointeja sitten tehdään. Ja tämä niin kuin vaatii jo itsessään sen, että yritysten ja niin valtiovallan on niin kuin yhdessä tätä arvoketjua rakennettava ja tunnistettava ne kohteet, missä niin kuin tarvitaan yhteistä suunnittelua. Ja sellainen niin kuin ajattelu, että niin kun yhteiskunta luo jotkut säännöt ja sitten niin kun markkinat hoitaa, niin tällaisen transition aikaansaamiseksi, mitä me nyt tarvitaan, niin se ajattelu ei tässä kyllä riitä. Voidaan ajatella toki niin, mutta sitten tämä energiatransitio kyllä kestää huomattavasti kauemmin. Että se tulee sitten ihan toista kautta ja ei viitti tässä ohjelmassa siihen mennä, mutta se tulee sitä kautta sitten, kun fossiiliset alkaa loppua. Mutta siinä vaiheessa me ollaan kyllä aika pitkälle pilattu tämä koko paikka.
Ilmeisesti Timo on sympaattisen samaa mieltä.
Kyllä, ja täytyy sanoa, että Mika on viime kuukausina tästä puhunut ja mun mielestä se on ollut siis todella iso ja tärkeä palvelus suomalaiselle niin kuin ilmastokeskustelulle. Tässä on niin kuin tämmöinen moninkertainen muna vai kana -ongelmatiikka, jossa Mikan kuvaamassa toimitusketjussa oikeastaan niin kuin monta pykälää peräjälkeen on sitten niin kuin kiinni siitä, että mitä noi tekee tuolla ja mitä toi seuraava vaihe tekee, niin vasta silloin me tässä välissä voidaan tehdä niin kuin oikeastaan mitään ratkaisuja. Ekonomistit on sanonut, että ilmastonmuutos, se on kaikkien aikojen pahin markkinoiden epäonnistuminen. Markkinat eivät ole pystyneet pitämään huolta siitä, että tämmöinen katastrofaalinen kehitys olisi pidetty kurissa, vaan niin kuin ikään kuin markkinalogiikalla toimien on päästetty niin kuin tilanne aivan liian pitkälle, tämä kriisiytyminen. Ja nyt me puhutaan tässä just tässä arvoketjuajattelussa just siitä, että se on myöskin tavallaan markkinat ei sitä pysty hoitamaan, koska markkinoilla niin kuin jokainen toimija tässä ketjussa, se ajattelee omaa kannattavuuttaan, omaa menestystään ja se menestys on sitten kiinni siitä, että mitä tekee niin kuin kahden puolen energian virrassa, mitä ratkaisuja tehdään ja että tämä ymmärretään. Ja sitten vielä siihen pyritään löytämään tämmöinen jonkunnäköinen konsortiotyyppinen ajattelu, jossa niin kuin mietittäisiin tätä kokonaisuutta. Niin tämä on yksi niitä kysymyksiä. Mä oon usein sanonut, että ilmastonmuutoksessa ei ole voittajia, mutta se ei poista taloudellisten menestystarinoiden mahdollisuutta, jos on siellä tarjoamassa niitä ratkaisuja ja löytänyt niitä ratkaisuja, joita koko maailma hamuaa. Ja tässä ollaan nyt kysymys siitä just, että me joudutaan niin kuin, jos me onnistutaan tämä ratkaisemaan, tämä probleemi, jonka Mika on nostanut esiin, niin se vahvistaa meidän mahdollisuuksia olla niitä menestyjiä tässä vihreän siirtymän prosessissa olevassa maailmassa.
Joo, se on juuri näin. Ja tuossa esimerkki, minkä me otin tästä lentokoneen polttoainevalmistuksessa, niin siinä me ollaan ruotsalaisen Vattenfallin kanssa niin ajateltu se prosessi toteuttaa niin, että se meidän yhteishanke lähtee siitä sähkön tuottamisesta tuulivoimalla ja päättyy siihen, että myydään se synteettinen jetti niin kuin lentokoneyhtiölle. Ja kaikki se, mitä siinä arvoketjussa tapahtuu, niin se niin sanottu arvon nousu, niin se jaetaan sitten näiden kahden yhtiön kesken siten, että investointien suhteessa. Joka tarkoittaa sitä, että me joudutaan avaamaan meidän omat ekonomiat, transparency tähän omaan niin sanottuun ansaintalogiikkaan, avoimuus siihen ja jakaa se tieto näiden tässä arvoketjussa olevien yhtiöiden välillä. Ja sitten se arvo lähtee sieltä niin kuin siitä tuulisähkön tuotannosta ja päätyy siihen lopputuotteeseen, kun myydään sinne lentokoneyhtiölle. Ja tämä kaikki arvo jaetaan sitten siten, että mitä kukakin on laittanut siihen investointeja. Ja tällöin niin kun me tavallaan joudutaan niin kun ratkomaan ne arvoketjun kapeikot siinä meidän pienessä esimerkissä. Ja tämä on sitä työtä, mitä pitäisi nyt sitten niin kun kaikissa näissä prosesseissa niin kun päästä tekemään. Ja ei tämä ole pelkästään niin kun oikeastaan viesti noille päättäjille, että niin kun meidän poliittisten päättäjien täytyy ottaa tässä johtajuutta, mutta myös meidän yritysmaailmaan, että meidän täytyy nyt pystyä tekemään yhteistyötä paremmin kuin aikaisemmin. Et niin kuin ruotsalaisten yhtiöiden kanssa täytyy sanoa, että tällainen yhteistyö sujuu paremmin kyllä kuin suomalaisten yhtiöiden kanssa. En tiedä minkä takia, mutta kun meillä on näitä hankkeita molemmissa maissa, jotenkin se siellä, siellä sujuu paremmin, että ollaan valmis aukaisemaan ja niin, asioita ja olemaan avoimia siitä omasta ekonomiasta.
Eli tänään ollaan puhuttu energialan transformaatiosta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Mika, sinulla on näkemys, millä tavalla kansalaisten elämä muuttuu, kun tarvittava energiatransformaatio on tehty? Se on ilmeisen kaukana vielä.
Niin, sanotaanko näin, että mä olen tätä energiatransitioa kuvannut maratoniksi, jossa ollaan tällä hetkellä siinä vaiheessa, että ollaan kokoonnuttu lähtöpaikalle. Ja niin kaikki on ehkä tehnyt jonkun verran sitä peruskuntoharjoittelua, että jotenkin ehkä uskotaan siihen, että jaksetaan juoksu tehdä. Mä itse en ole näkemässä maaliintuloa todennäköisesti. Ja se on vaikea kuvitella, että millainen se maailma silloin on, mutta mulla on edelleenkin lapsenomainen positiivinen usko siihen, että innovaatioiden ja globaalin solidaarisuuden kautta, joka muuten on täysin välttämätöntä sitten, kun lähdetään niitä innovaatioita niin kuin skaalaamaan globaalisesti, niin me löydetään, ihmiskunta löytää ne ratkaisut, että me ollaan irtaannuttu fossiilisesta, meillä on toimiva, hyvä, uusiutuva energiajärjestelmä. Meneekö siihen 50 vuotta vai 70 vuotta? En minä ole riittävän hyvä asiantuntija sitä sanomaan, mutta siihen menee aikaa. Ja se tavallaan sen kärsivällisyyden niin kuin korostaminen, että tämä on pitkäjänteistä työtä, vaatii paljon panostusta koulutukseen, tutkimukseen, niihin asioihin, joita tässä on jo kuvattu, ja niin uskoa siihen, että tämä voidaan ratkaista. Usko on hyvin tärkeä asia ja toivo on hyvin tärkeä asia ja jokainen meistä voi siellä omassa elämässä tehdä niitä omia ilmastotekoja, minkä niin kuin tavallaan rooli on myöskin se, että tämä aihe pysyy niin kuin riittävän voimakkaasti niin kuin poliittisessa päätöksenteon agendassa, jolloin niin kuin saadaan sitä regulaatiota, saadaan sitä johtajuutta, jota sitten yhteiskunnankin puolelta tähän prosessiin tarvitaan. Mutta niin maratoni tämä on ja lähtöpaikalla ollaan.
Näinkö Jouni on?
Kyllä, ja oliko voi sanoa, että kyllä jotkut sitä maratonia on jo tässä niin kuin aloitellut.
Että mä niin kuin siellä on joku lähtenyt ennakkoon liikkeelle.
On, ja on tässä niin kuin semmoisia, kun sehän ei kaikki muutu yhtä aikaa, niin mä oon miettinyt sitä, että minkälaista vaikka meikäläisen tyyppisen ihmisen elämä olisi parinkymmenen vuoden päästä, niin todennäköisesti sähkön rooli tässä ihan omassa elämässä on aika maksimissa. Se on nyt jo aika suuri, mutta vielä ei ole esimerkiksi sähköautoa. Niin tämmöinen pienliikenne, niin sitten kun tulee sähköauto ja sähkö on jatkossakin sellaista, mitä enemmän vaikka tuulivoimaa tulee, että se hinta vaihtelee enemmän, niin silloin rakennukset ja auton käyttö ja muut, niin kannattaa olla sillä lailla tarkkana, että lataa silloin niitä vehkeitä tai akkuja, kun sähkö on halpaa. Et se on ehkä niin kuin energiapuolella kenties se suurin muutos, et kun aikaisemmin ei ollut niin väliä, että milloin sitä sähköä lataa tai käyttää, niin tulevaisuudessa, jos nyt vaikka tuulikapasiteetin määrä kasvaa tästä 5 kertaa isommaksi, niin ne vaihtelut tulee olemaan vielä suurempia. Tosin tällä vetytaloudella, elektrolyysillä tai muilla tullaan tasaan sitä vaihtelua, mutta oletan, että sitä vaihtelua on jatkossakin paljon enemmän kuin meidän lapsuudessa esimerkiksi oli. Ja sitten muut tuotteet, niin mä niin kuin näen, että siellä on hiilijalanjälkimerkki kyljessä vähän kaikissa tuotteissa, mitä ostetaan ja osataan sitten valita mieltymyksien mukaan vähän hiilisempiä vaihtoehtoja ja palveluita. Toivon, että myydään jatkosuhteellisesti enemmän, että esimerkiksi sähköstä, niin mielellään mä ostasin kotiin. Sähkö on vaarallista ja mä oikeastaan haluaisin, vaikka olenkin itse sähkötekniikan koulutuksen saanut, niin haluaisin sitä sähköä ostaa sähkönä vaan. Mulle riittäisi aivan hyvin ostaa tänne taloon niin lämmitys ja jäähdytys ja valaistus niin kuin suoraan, koska niistä mä hyödyn. Ja sitten jos mennään tällaisiin liiketoimintamalleihin, niin silloin se yhtiö, joka toimittaa nämä palvelut, niin niillä on paljon enemmän pelivaraa tai pelimerkkejä muuttaa sitä tapaa, miten ne toimitetaan. Ja silloin myöskin energiatehokkuus tulisi niin kuin heidän intressinsä mukaiseksi. Mutta en odota, että ihmisten elämä muuttuu mitenkään kovin merkittävästi niin kuin elämänä, mutta sitten ne, tosiaan ne palvelut ja miten ne tuotetaan, niin siellä tapahtuu paljon enemmän muutoksia siellä teollisessa päässä.
Mites Timo? Onko lenkkarit jalassa?
Tässä oli kaksi asiaa, mihin mä menisin sanoa. Mika puhui sitä, että se miten kansalaiset asioista puhuu ja näin, että se pitää sitä politiikan agendalla näitä asioita. Mutta ihan yhtä tärkeää on se, että yritykset näkee sen, että kannattaa satsata fossiilijalanjäljen vähentämiseen. Se on niin kuin hyvän brändin ominaisuus, puhtaus. Mutta sitten kun puhutaan tästä, että minkälainen se maailma on. Se, mitä tässä tulee tapahtumaan, on se, että jos me saadaan vähennettyä näitä ilmansaasteita. Tämä tarkoittaa sitä, että kansanterveys paranee, meidän hyvinvointi paranee. Jos me saadaan vähennettyä ilmastoahdistusta, eli ymmärretään siitä, että pahin kuitenkin pystytään välttämään. Mä en usko, että saavutetaan parasta mahdollista tulosta, mutta mä oon optimistinen sen suhteen, että pahin pystytään välttämään. Se vähentää tavallaan tämmöistä henkistä mielenterveyden kuormitusta ja näin edelleen. Me saadaan parempaa ruokaa, käytetään hyväksi näitä uusia ruoantuotantotapoja, terveellisempää. Kun me ymmärretään vähentää punaista lihaa, sekin tukee tätä terveystä. Mä pidän täysin mahdollisena, että me saadaan niin kuin parempi hyvinvointi tämän prosessin tuloksena.
Saako esittää vielä yhden kysymyksen, mikä jäi käsittelemättä?
Kysy vaan.
Lähinnä kun viime päivinä on tullut paljon uutisia siitä, että isot fossiiliyhtiöt, Shell, Exxon ja kumppanit, on ihan viime aikoina vähän vähentänyt satsauksia, panostuksia tällaisiin vähähiilisiin ratkaisuihin ja lisännyt fossiilibisnesinvestointejaan. Niin miksi tapahtuu nyt tällainen vastakkainen liike? Energiahinnat on korkealla ja joku voisi ajatella, että silloin kun energiahinta on korkealla, niin sitten satsataan myöskin näihin puhtaampiin ratkaisuihin, mutta tuntuu siltä, että jotkut yhtiöt on ajatellut sen nyt ainakin tällä hetkellä toisinpäin.
Joo, tämä kehitys on hyvin surullinen, että näin on linjattu. Se ahdistus, jos sitä yrittää jotenkin ymmärtää, mistä se niin kuin johtuu, niin se johtuu siitä, että näillä pörssiyhtiöillä on niin kuin toiminnan luonteensa kautta niin kuin hyvin vahva velvoite tuottaa osakkeenomistajalle niin kuin osinkoa, ja se on hyvinkin lyhytjänteistä, ja meillä on tällä hetkellä, niin kuin esimerkiksi puhuttiin tuosta vetytaloudesta, niin monet ne investointihankkeet siellä, niin johtuen siitä, minkä mainitsit itsekin tuossa ohjelman alussa, kun meillä ei ole kuin noin 25% päästöistä jonkunnäköisen hinnan alla, niin nämä ovat globaaleja toimijoita ja nämä tarvisivat, niin että ne investoinnit olisivat järkeviä ja kannattavia noin niin kuin pörssiyhtiötulokulmasta, niin ne tarvitsisivat sitä hiilen hintaa sinne moneen paikkaan. Jos sitä ei ole sillä hiilelle hintaa, niin hyvin vaikea saada niihin investointeihin mitään kannattavuutta. Sitten sieltä tulee vastaan näitä muitakin syitä, niin kuin esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä on se tilanne, että kun ei meillä etene tuo, niin vetytalous vielä siellä sähkön kulutuksen puolella, vaikka uusiutuvaa sähköä ollaan saatu aikaiseksi, niin sitten se tuulivoimarakentaminen pysähtyy, kun sille sähkölle ei tule kysyntää, ja tämä niin sitten on yksi sellainen selittävä tekijä, että nähdään, että siellä esimerkiksi Shellillä oli linjaus olla vuonna 2030 maailman suurin uusiutuvan sähkön tuottaja, ja ne nyt näkevät sen, että sille uusiutuvalle sähkölle ei vielä 2030-luvulla ole niin suurta kysyntää, kuin että heidän kannattaisi siihen investoida. Et nämä on tällaisia ikäviä kehityssuuntia, mutta perussyyt niille on se, että pörssiyhtiön toiminnan luonne on mikä on, ja nämä vaatis paljon pitkäjänteisempää ajattelua ja siihen he eivät kykene. Tässäkin auttaa kyllä sitten se regulaatio, eli näitä yhtiöitä, minä olen sanonut varmaan 15 vuotta, että meitä fossiilisen energian yhtiöitä tulee reguloida. Ei voi luottaa siihen, että me teemme tätä hyvästä tahdosta, vaan regulaatiota pitää tulla.
Kiitoksia Mika Anttonen, kiitoksia kaikille. Ihan loppuun Mika vielä sellainen kysymys, mikä olemme esittäneet kaikille tämän podcast-ohjelman vieraille. Onko meillä toivoa?
Toivoa on, ja sitä tuli tuossa jo vähän sanottuakin ohjelman aikana, että kyllä mä uskon, että tämä toivo tulee nimenomaan meidän nuorisosta, se tulee heidän tietoisuudestaan. He ymmärtävät tämän asian aivan toisella tavalla kuin oma sukupolveni. Toivo tulee siitä, että me tullaan keksimään kokonaan uusia asioita, joista meillä ei ole tänä päivänä hajuakaan ja tuotekehitykseen, tutkimukseen, koulutukseen, nuorisoon satsaamalla, niin me saadaan aikaiseksi energiatransitio. Ei kannata liikaa miettiä, että mihin astelukuun se johtaa, koska tämä astelukukeskustelu on niin kuin jokseenkin tarpeeton tässä kohtaa. Kannattaa miettiä siitä, että nyt lähdetään sitä maratonia juoksemaan ja juostaan sitä mahdollisimman niin kuin hymy korvissa, koska se kuitenkin loppupelissä ratkaisee, että se tekeminen siellä kentällä onnistuu.
Kiitoksia kovasti.